Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, i danas do 18 sati pričamo o organskoj proizvodnji, odnosno o prednostima organske hrane. Kakvi su potencijali Srbije u proizvodnji organske hrane? Šta su neophodni preduslovi, od kvaliteta zemljišta do pre svega znanja proizvođača za gajanjem organske hrane i bavljenjem organskom proizvodnjom? Na koji način metode organske proizvodnje doprinose očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine? Kako prepoznati organski proizvod, odnosno gde ga možemo kupiti ukoliko želimo? O svemu tome, ali još o brojnim pitanjima koje su itekako zanimljive i pretpostavljam da će usmeriti vašu pažnju da nas slušate do 6 sati, govorit će gošće u studiju. Jelena Milić, savjetnica za unapređenje organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede. Gospođo Milić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je gospođa Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbija Organika, i predsjednica grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije. Gospođo Mišković, i vama želim dobrodošlicu i dobar dan u dobrodošlicu u našu emisiju.
Hvala najlepše i dobar dan.
Da krenemo od toga zapravo šta je organska proizvodnja, da prvo to razjasnim. Izvolite.
Pa, mogu da kažem da se radi o jednom zahtevnom vidu poljoprivredne proizvodnje koji ima puno ograničenja i puno zabrana. Da bi mogli našim slušalcima da približimo ovu proizvodnju, možemo recimo da kažemo da se radi o proizvodnji u kojoj je zabranjena upotreba genetički modifikovanih organizama, veštačkih boja, zaslađivača, pojačivača ukusa i konzervansa, zatim ionizujućeg zračenja, i ono što je jako bitno, zabranjena je upotreba sintetičkih sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Takođe, u ovoj proizvodnji ograničena je upotreba i aditiva i antibiotika. Da bi mogli da uporedimo, recimo, u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljena je upotreba blizu 370 aditiva, dok u organskoj proizvodnji u preradi možemo da koristimo samo 49 aditiva. Isto, recimo, ako imamo stočarsku proizvodnju, ukoliko imamo jednu životinju i ukoliko ona u toku godine primi tri terapije antibioticima, onda ti proizvodi ne mogu da se sertifikuju, ne mogu da se prodaju na tržištu kao organski proizvodi. Znači, radi se o jednoj vrlo zahtevnoj proizvodnji koje treba vrlo ozbiljno, da kažem, svaki naš proizvođač da pristupi. Proizvodnji za koju kažu da utiče na zaštitu, ne da kažu, ali je i dokazano da utiče na zaštitu naše životne sredine.
E da, s obzirom da ste rekli da je reč o vrlo zahtevnoj proizvodnji, da je u odnosu na konvencionalnu proizvodnju gde je dozvoljeno recimo 370 aditiva, da kažemo oko 400 ili više od 350, tako od organske proizvodnje samo 49, jasno je da ne može svako da se bavi organskom proizvodnjom. Dakle, pre nego što kažemo kakvi su preduslovi da bi neko krenuo u ovaj vid proizvodnje, pitaću vas kakvi su potencijali Srbije u proizvodnji organske hrane, dakle koliko je površina kod nas koje
pod organskom
proizvodnjom. Jasno je da su male parcele pogodne i da imamo oko 4,5 hektara prosečne veličine parcele, da su one vrlo pogodne za organsku proizvodnju, ali koliko je konkretno površina u Srbiji?
Pa u 2013. godini imali smo 8200 hektara pod organskom proizvodnjom, a što se tiče uslova, na našu sreću zaista imamo prirodne uslove, zaista imamo uslove koji mogu da omoguće, da kažem, intenzivniji razvoj ove proizvodnje u našoj zemlji, i generalno zemljište u našoj zemlji nije zagađeno ni teškim metalima ni organskim zagađivačima. Takođe imamo značajne površine, recimo u okviru zaštićenih prirodnih dobara, koje predstavljaju idealna mesta za razvoj ove proizvodnje. Uh-huh. Tako da zaista imamo sve te, da kažem, prirodne i klimatske i jedanske uslove da ova proizvodnja može uspešno da se razvija kod nas.
Nada Mišković, predsednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica. Gospođo Mišković, ipak na početku da predstavite asocijaciju. Čime se sve bavi Serbia Organica?
Ukratko, Serbia Organica postoji od 2009. godine, znači već 5 godina. Stvorena je na inicijativu Ministarstva poljoprivrede kao jedna nevladina organizacija, broj nekde oko 300 članova. Ima telo koje sačinjavaju 11 ljudi upravnog odbora, i to su sve eminentni stručnjaci za organske proizvodnje, i na neki način zajedno sa ministarstvom u suštini nadgleda, znači, razvoj organske proizvodnje i širenje uopšte organske proizvodnje u Srbiji. Daje usluge svim proizvođačima, znači, koji su članovi Nacionalne asocijacije, a to su, znači, sve informacije, edukacije. Vodi na Biofah, to je najveći svetski sajam u Ninbergu svake godine, gde se Srbija predstavlja sa, znači, zajedno prošle godine je bilo negde oko 5 proizvođača velikih organske hrane. Uradila je edukaciju savetodavaca Srbije, njih 240 u savetodavnim službama, znači, koji su zaposleni u ministarstvu, da bi mogli prosto da šire dalje informacije o organskoj proizvodnji. Uveden je predmet organska proizvodnja u poljoprivredne škole, srednje poljoprivredne škole, urađena je edukacija 200 profesora i još mnogo, mnogo aktivnosti, znači, koje su vezane. Otvorena je pijaca na bloku 44, koja radi već 3 godine, koja je na neki način nadgleda Nacionalna asocijacija, gde se sigura da su proizvođači koji učestvuju na toj pijaci stvarno organski proizvođači, znači nude organske proizvode, sertifikovane organske proizvode.
Da. To je bilo. E sad, kad kažete sertifikovane, zašto organska hrana? Dakle, evo, vi ste doneli u studio organski paradajz Čeri, godina berbe 2014. Zašto bih ja kupila ovaj paradajz, a ne bih kupila, da kažem, ono što smo rekli malo pre, konvencionalni paradajz na pijaci? U čemu je prednost? Zašto organska hrana?
Pa za početak upravo sam ga donela da osetite taj čarobni miris paradajza. Sami ste rekli, znači, ono što već zaboravljamo polako, znači onaj divni miris paradajza koji prepoznajemo, znači, na početku za miris i ukus. A onda višestruko smanje sadržaj ostataka zagađivača, kao što su pesticidi, teški metali, u odnosu na konvencionalne proizvode, smanjen sadržaj potencijalnih kancerogenih nitrita, i to do 50%. ne sadrži konzervanse, emulgatore, veštačke boje, veštačke arome, antibiotike, hormone, lekove, kao što rekla moja koleginica iz ministarstva, znači nema zabranjenje GMO, GMO ovaj proizvod, znači nema modifikovanih nikakvih ovaj gena. I ono što je najlepše, znači na taj način negujemo biodiverzitet Srbije, znači imamo ogroman broj varijetet, recimo paradajza konkretno, rađene su nekakve nekakva sakupljenja semena i to je pokazalo jednu čudesnu priču, preko 5000 semena skupljenih od učenika, bio je jedan projekat i za mesec dana je skupljeno preko 5000 semena sa, što bi rekli, sa tavana iz porodica, preko 700 vrsta pasulja, 40 vrsta maka. Znači, paradajz koji je došao, to je, ja, prosto je čudesno šta sve ima još uvijek od nas. I organska proizvodnja jeste mogućnost da se sve to nekako odneguje, zadrži i ne izgubi.
Mi ćemo pričati u ovoj emisiji kako da odnegujemo sve ovo što ste nabrojali, da ne izgubimo ta korisna svojstva, ali je potpuno jasno, o tome smo Jelena i ja također razgovarale u oči emisije, da mi ne jedemo bolesnu hranu, dakle hrana je zdravstveno bezbedna.
Da, svaka hrana koja se nađe na tržištu je u stvari bezbedna. Samo možemo da pričamo, znači, o hrani koja je možda nutritivno superiornija, kao što su razne studije koje su u svetu sprovedene pokazali. Inače, htjela bih da napomenem da se i dalje vode neke, ajde da kažem, rasprave da li je organska hrana zaista bolja od konvencionalne i u kojim delu, mislim, u kojim aspektima je ona, da kažem, bolja. I rađene su razne studije, različite ispitivanja. Ja sam našla jednu francusku, da kažem, studiju koja je urađena za francusku prehrambenu agenciju, gde se u stvari pokazalo da organski proizvodi su, kao što je rečeno, i bogati antioksidansima, da recimo sadrže duplo više fenola, silicijumske kiseline, da imaju veći udeo minerala, gvožđa, poput recimo gvožđa i magnezijuma. Jednostavno da se radi o proizvodima koji su nutritivno superiorni. Ali ono što ih definitivno, da kažem, odvaja od proizvoda iz konvencionalne proizvodnje jeste to da ne sadrže ostatke pesticida. Znači, iz razloga što je u organskoj proizvodnji zabranjena upotreba tih sintetičkih, ajde kažem, sredstava za zaštitu i za ishranu bilja. Recimo, u mleku, organsko mleko sadrži 68% više omega-3 masnih kiselina. Eto, to su sve neki razlozi zbog čega se ljudi opredeljuju, da kažem, za organske proizvode. Takođe, većina studija je pokazala da ljudi, bar zato što smatraju da su ti proizvodi, ajde da kažem, zdravi, da je to razlog zbog čega su oni spremni da, da kažem, više novca odvoje za ovakve proizvode.
E sad, pre nego što, Nado, vi naravno se nadovežete, moram da vas pitam. Ukoliko ja kao kupac želim da se hranim isključivo organskom hranom i da odvojim više novca da bih pojela više kalijuma, gvožđa i nutritivno vredniji proizvod, da li proizvodnja organske hrane skuplja?
Pa jeste, ona je zahtevnija, jeste. Znači, u startu je skuplja iz razloga što vi morate da imate kao proizvođač sklopljen ugovor sa kontrolnom organizacijom koji će vama da prati proizvodnju. A to proizvođač treba da plati, odnosno on to treba da finansira. Znači, neko treba također da garantuje da se zaista radi o organskim proizvodima i te usluge se plaćaju. Znači, u startu to je jedna od, ajde da kažem, stavki koji dodatnih koji proizvođač organskih proizvoda ima. U početku smatralo se da da su prinosi u organskoj proizvodnji manji, mada evo sad već proizvođači sa kojima smo mi kontaktirali kažu da u principu prinos, pa može recimo da se kaže da vrlo često bude jednak kao prinosu u konvencionalnoj
proizvodnji.
Jeste. Dešava se da recimo proizvođač ne može da na cijeloj svojoj parceli zasnuje organsku proizvodnju i da mora da tu proizvodnju zasnuje, da kažem, na manjoj površini iz razloga što mu recimo ta kontrolna organizacija naloži da on mora da ima zaštitni pojas. Zaštitni pojas iz razloga što recimo njegov komšija možda ima konvencionalnu proizvodnju koju intenzivno intenzivno prska. Znači, mora da postoji jedan zaštitni pojas koji opet zahteva...
Zbog podzemnih voda, zbog...
I zbog prskanja tog, recimo, koje prelazi na te parcele na kojima se uzgajaju, da, organski.
Izvolite, gospođa Nada.
Ja sam samo htjela da nadodam. Od drugog svjetskog rata u našu ishranu, bilo kroz pesticide, bilo kroz dodatke ishrane, ušlo je preko 100.000 hemijskih jedinjenja raznoraznih. A od toga se zna, znači FAO je objavio da svega 9.000, što će reći 9% je ispitano
svjetska organizacija,
znači da je svega 9%, što će reći 9% ispitano u nezavisnim laboratorijama. Prema tome, to jeste zvanično dozvoljeno i samim tim kažemo bezbedna hrana, ali suštinski ako znamo da imamo preko 100.000 pa razmišljamo o svim tim hemijskim jedinjenjima, pa znate kad neko poprska pa još doda još konzervansi i tako dalje, kakvu tu sinergiju pravi na kraju krajeva u našoj ishrani. Prosto bih se vratila i na to, ne treba zaboraviti i to. Znači nije to samo organski proizvod u čemu je sve, šta sve ima, nego šta sve nema. Znači, zašto mi danas stvarno imamo jednu pošast alergija, raznih bolesti i tako dalje? Zna se stvarno da je hrana lek. Da je dovoljno da promenite način ishrane u nekim segmentima, a da ne kažem da sebi obezbedite stvarno organsku hranu, da možete i tekako da utičete na svoje zdravlje i na poboljšanje svog zdravlja.
Pre nego što posvetimo ozbiljan deo emisije, ko može, s obzirom da ste vi servis proizvođača, da se bavi organskom proizvodnjom, šta je to ako ja, ukoliko ja želim recimo da počnem da se bavim tim poslom, koje znanja moram da imam, kakvog je kvaliteta to zemljište i kakve standarde moram da ispunim, pitaću vas kako prepoznati organski proizvod i gde se on može kupiti?
Sami da ga prepoznate ne možete. Znači, često ljudi se vezuju, posebno na pijaci, nađu, znači, tragove životinja, to je crva ili nečega, i kao to je sigurno organski proizvod, a često
ili
je proizvođač.
Ili kao to nije prskano. Da.
To nije prskano. Možda se desi da nije prskano na vreme. Znači, tako da u principu to bude prskan proizvod, ali samo ne na vreme, tako da štetočine su se već raširile. Ono što sigurno može da vas vodi ka organskom proizvodu, to je znak. Zaštitni znak, znači srpski zaštitni znak za organski proizvod. To znači da je taj proizvod prošao kroz jednu, znači, uslovno rečeno, znači nadgledanje, kao što je Jelena rekla, sertifikaciona kuća koju nadgleda ministarstvo, koju nadgleda TS, akreditaciono tele Srbije. Znači, nadgleda ih u svom radu, a oni nadgledaju proizvođača. I kada zatvorite ceo taj ciklus, znači na kraju celog tog ciklusa on može da stavi na svoj proizvod znak, organski proizvod, koji, kao što znate, ima ona tri listića. I tada... Znači, možete biti i svaki, znači svako ko kupuje taj proizvod treba da traži, mislim, može da traži sertifikat ako nije siguran šta ispred sebe ima. Svaki trgovac mora da ima taj sertifikat da mu pokaže, da vidi odakle šta je. Znači, ta transparentnost mora da bude potpuno jasna i na taj način ste jedino sigurni da pred vama stoji organski proizvod.
Gospođe Milić, izvolite.
Da, htjela bih samo da napomenem da znači taj nacionalni znak ne može proizvođač da dobije u prvoj godini. Znači, mora da postoji neki period konverzije, odnosno kako ga mi zovemo prelazni period od momenta uključivanja proizvođača do momenta kad on svoj proizvod može da obeleži tim nacionalnim znakom. Uhum. Znači, period konverzije u stvari služi da bi se to zemljište odmorilo, da bi se, ukoliko su ta nedozvoljena sredstva, odnosno sredstva koja ne možemo da koristimo u organskoj proizvodnji, neutralisala, da bi prošlo jedan vremenski period i onda, kažem, takvi proizvodi tek onda mogu da budu obeleženi nacionalnim znakom, odnosno znakom za organske proizvode.
S obzirom da mi, da je registrovano u prošloj godini, kako ste rekli, na početku emisije imamo 8227 hektara, je li tako, pod organskim proizvodima. Koliko je interesovanje za organsko poljoprivredno u Srbiji?
Pa mogu da kažem da posljednjih, recimo, 3-4 godine se intenzivirala priča o organskoj proizvodnji, više se priča, piše o organskoj proizvodnji, više, da kažem, ovakvih emisija. Interesovanje kod proizvođača postoji, ali ono što, čini mi se, utiče na to da se površine kod nas slabo, da kažem, povećavaju, jeste što ne postoji dovoljna edukacija proizvođača. odnosno proizvođači nisu dovoljno, ajde kažem, informisani o kakvoj se proizvodnji radi. Kao što sam rekla, to je jedna zahtevna proizvodnja i onaj proizvođač koji krene polako da prikuplja informacije šta sve treba da uradi i tako dalje, prosto mora da mu neko pomogne da prođe kroz tu, da kažem, zahtevnu priču. I iz tog razloga Ministarstvo poljoprivrede je uradilo i finansiralo zajedno sa Serbia Organica, sprovela tu edukaciju savjetodavaca u poljoprivrednim stručnim službama, koji će dalje kroz posebne programe koje također ministarstvo finansira, jednostavno imati veći broj radionica, predavanja tokom godine za sve proizvođače koji su zainteresovani i koji treba da prikupe puno informacija o toj proizvodnji.
17:25, telefoni u studiju Radio Beograda 1. Ukoliko želite da se uključite u naš razgovor i da postavite pitanje o organskoj proizvodnji, proizvodnji organske hrane, 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospođo Mišković, šta je to što kroz edukaciju, da kažem, učite proizvođača? Šta moraju da znaju? Šta pitaju? Koliko su tu iskreno, jel, ili su samo radoznali?
Iskreno, kao što je Jelena rekla, to jeste vrlo zahtevna, posebno što je potpuno regulisano zakonom, podzakonskim aktima. Prvenstveno se upoznaju u stvari šta ih sve čeka ako se uključe u organsku proizvodnju.
A šta ih znači, sve čeka? Je li to komplikovan put ili...
S jedne strane, pa na neki način, znači ima dosta papirologije. U tom smislu u odnosu na konvencionalnog proizvođača. Znači, konvencionalni proizvođač može da baci koje god hoće seme, da zasipa iskreno u zemlji Srbiji, maltene čime god hoće, nikoga, mislim, ima jako malo kontrole, da budemo iskreni, te je tako potpuno slobodan. U organskoj proizvodnji, znači, on mora da nabavi seme koje je sa semenske liste. Mora seme da bude, recimo, nezaprašeno. Da bi to dobio, mora da kontaktira sa semenskom kućom, da mu ne zapraši seme i tako dalje. Zatim mora da se javi ministarstvu, da dobije odobrenje da to može da koristi. Da li je to i tako? Znači, šta je konkretno radio, kada je šta radio, mora da vodi knjigu polja. Znači, da bi jednostavno sertifikaciona kuća mogla da kontroliše šta je on sve radio, kada je radio, da prosto nema greške.
Odnosno, svaka aktivnost koja se dešava na polju mora da bude dokumentovana. Znači, bez obzira da li se radi o bilo kakvom oranju, taniranju, upotrebi sredstava za zaštitu ili ishranu bilja, tačno mora da se zna koje neko sredstvo korišteno za zaštitu, zašto je korišteno, koja je količina, kada je to korišteno. Znači, svaka aktivnost mora da se zabeleži.
Da. I samim tim, znači, prvo da se upozna šta ga sve čeka, da bi mogao da odluči da li on može to sve da ispoštuje. Ja ne bih sada da zastrašujem
ljude.
Naravno,
pričamo realno.
Znači, kako pričamo realno. U suštini postoji, znači, knjiga polja postoji u poljoprivredi kao nešto, uslovno rečeno, što trebalo bi da bude normalno. Na zapadu to svaki poljoprivrednik uglavnom vodi. Kod nas prosto to nije uvreženo, pa je samim tim, znači, predstavlja jednu vrstu na neki način novina za poljoprivredne proizvođače. Ali jednom kada savladaju to, onda to više ne predstavlja tako veliki problem. Prosto za početak treba da dobiju jednu opštu sliku u šta se to uključuju, da bi mogli da donesu pravu odluku, mogu, ne mogu, šta žele, šta ne žele.
Mi koliko tu, naravno, njih odustane? Odnosno, pa, iskreno, kad kažete šta žele, šta ne žele.
Ne, iskreno, u početku procena stvarno da li ja imam kapaciteta da ispoštujem sve te, znači, norme koje se traže od mene. Oni koji uđu su višestruko, mislim, tad postanete pasionirani, tad se zaljubite u celu tu priču. Znači, ući u polje.
A bez toga i nema ovako.
Tačno, gde znate da možete da uberete sve sa svog rođenog polja, da ćete bezbedno proći kroz polje. Vi vrlo dobro znate da gomila konvencionalnih proizvođača, znači, prilikom zasipanja tim otrovnim materijama, imate čak i letalne slučajeve. Znači, prosto, što bi rekli, kod nas ima i ono za tržište i za mene. I oni znaju da to stvarno jesu sredstva koja nisu baš za nisu laka, otrovna su i tako dalje. Tako da onda počinju da se razmenjuju i sa semenima i sa znanjima i prosto postaje jedan krug koji, od koga se posle teško odvojiti. Mi imamo neke proizvođače uprko svim teškoćama, jednostavno ostaju, jednostavno postaju zakleti, što bi rekli, ljubitelji prirode, jer organska proizvodnja je i održiva proizvodnja. U svetu se sve češće Znači,
slušalci se javljaju pa spuštaju slušalice. Izvolite.
Izvinjavam se.
Znači, pozivam gospodina Miomira da se slobodno ponovo javi.
Znači, prosto u svetu se sve više ne priča samo o organskoj proizvodnji, nego o održivoj. Znači, postalo je jako bitno ta održivost planete.
Jasno.
Znači, mnogo širi koncept, jednostavno ljude tera na to. Žele da svojoj deci, svojim unucima ostave jednu zelenu oazu, jednu zdravu zemlju, onu koju još uvek mi pamtimo.
Da,
te mirise, upravo što sam vam donala paradajz, da osjetite onaj divni miris paradajza od nekada.
Da. E sad, kad ste spomenuli teškoće, koje su to teškoće na koje se nailazi? Zašto ako postoje pravila, standardi, procedure, pa određena edukacija koja se savlada, dakle, šta su problemi? Koje su to teškoće? Da li...
Pa da vam kažem, obzirom da se rad...
Izvinite, molim vas, slušalci su nestrpljivi, da ne bi spustili slušalicu, da čujemo Dragana koji zove s mobilnog. Izvolite, pitajte. Izvolite, Dragane.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Pitanje, da li možete mi reći otprilike koliko košta certifikacija zemljišta po aru? Da li to ima neka okvirna cijena, ili zavisi gde je koji deo Srbije, od opštine ili od čega?
Jasno. Hvala vam na javljenju.
Pa evo, recimo, veličina parcela dosta utiče na cenu. Neka prosečna cena je po hektaru na godišnjem nivou oko 250, ajde kažem, evra. Sad, mislim, uzimam evra zato što različite, da ne pretvaram u dinare. Ali dosta, recimo, veličina parcele može da vam smanji cenu. Ako se radi o većoj površini, ako u blizini vas više, recimo, proizvođača odluči da se uključi u organsku proizvodnju, to će sve sniziti cenu kontrole i sertifikacije, jer taj kontrolor koji dolazi ili iz Beograda ili iz Novog Sada ili iz Subotice dolazi zbog vas više, znači jednostavno sve to utiče na snižavanje cene.
A da li zavisi i od mesta?
Zavisi. Zavisi, znači, koliko je udaljenost takođe. Takođe zavisi da li, recimo, vaše proizvode kontrolišete i sertifikujete za izvoz ili za domaće tržište. Obzirom da oni sertifikati koji su potrebni za izvoz i ti izveštaji koji se rade prilikom kontrole odlaze, da kažemo, u inostranstvo gde se nalazi sedište te kuće, i samo iz tog razloga to poskupljuje cenu kontrole i sertifikacije. Znači, ništa kontrola koja je za domaće tržište nije drugačija u odnosu na kontrolu za proizvoda koji su namenjeni izvozu, ali kažem, samo zbog te papirologije koja odlazi u centralu te kontrolne organizacije, povećava cenu. Eto, to su neki razlozi.
Počeli ste, gospođo Milić, da pričate o teškoćama.
Pa jeste, neke teškoće su zato što se radi o novoj proizvodnji. Jednostavno, konvencionalna proizvodnja, eto, toliko godina postoji, ona je prosto neke svoje trase utabala, da kažem, a organska je nova proizvodnja, bar kod nas. I onda prosto neke stvari treba, počevši od, recimo, registracije poljoprivrednog gazdinstva. Vi mora da znate šta vam je potrebno da biste vi gazdinstvo registrovali kao gazdinstvo koje ima organsku proizvodnju. Poteškoća, recimo, ima prilikom, mi nemamo dovoljne, recimo, broj sredstava za zaštitu bilja koja su dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji. Pa je sve to neka borba kako jednostavno pojednostaviti ili uvoz takvih sredstava ili pomoći tim proizvođačima da imaju čime da zaštite biljke. Jer njima M je sužena lista sredstava koje mogu da koriste, M ih nema dovoljno kod nas.
Dobro. 17:33, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Još jednom da kažem, pričamo o organskoj proizvodnji, proizvodnji organske hrane, o prednostima organske hrane. Gošće u studiju Jelena Milić, savjetnica za unapređenje organske proizvodnje iz Ministarstva poljoprivrede, i Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica, i predsjednica grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije. Javite se, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Smena je uvek bila na ceni u zemlji čuda. Kod građana, jasno. Draga, ali retka. Smena, ne ostavka. Retka je bila i ostavka, ali ne tako draga.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Program Radio Beograda je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o organskoj hrani i organskoj proizvodnji. 17:38. Dobar dan, želimo slušateljki Radi iz Vrbasa. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih da pozdravim vaše gošće i da se uključim u taj vaš razgovor. Sa jednom da kažem, da mi dame objasne, ja imam baštu svoju baštu, pošto nažalost ovo je naš grad bio industrijski, sad je ostalo od njega što je ostalo, nije ni bitno. I dosta ovdje u mom okruženju nekad ljudi su radili te bašte. Da mi dame kažu u koju kategoriju spada moji proizvodi, spadaju, pošto ih niti čime prskam, samo džubrim ostajskim džubrivom, znači radimo, skupimo bube i ostalo, i da kažem tom našem narodu da mu ne trebaju papiri, nego da svako ko može sebi da pomogne, na takav način može i da jede zdravo i fizički da bude aktivan i da finansijski dobro prođe. I da mi dame odgovore u koju kategoriju spada to moje povrće. Semena nešto naša, nešto
da,
kupovna.
Svakako, gospođa Nada, baš vam hvala na ovom javljanju. Evo, gospođa Nada Mišković će da odgovori, a uz ovo bih ja pitala, s obzirom da smo spomenuli papire, mi smo poznati po toj birokratiji i papirologiji. Jasno je da moraju da se nabave sertifikati, ovo je proizvodnja hrane, ali ovaj sa možda malo manje papirologije.
Evo ovako,
kako znači, da to pojednostavim?
Evo, ovo je sjajna, znači gospođa Rada za sebe proizvodi i to su stvarno ovaj, prelipi proizvodi i apelujemo da svako ko želi da proizvede ovaj, i ima neku malu bašticu da je aktivira. Čak ima i taj pokret, ovaj, čak i na terasama velikog grada da ljudi ovaj, u svetu gaje svoje proizvode. Međutim, kada pričamo o proizvodnji za tržište, ideja je, ne samo kod nas, nego u Evropi, znači u svetu, da bi se razlikovalo, na koji način ćete razlikovati znači, nekog ko ne prska i nekoga prska, a vi to prosto niste videli i ne znate. Znači ima ljudi koji stvarno, ovaj, to znamo, baš onako ozbiljno.
Da, i kako ćemo mi kao kupci da razlikujemo?
Pa, rekao sam, ne možete.
Ukusu, po mirisu?
Ne možete, stvarno, ne možete da li je neko zasuo ovaj, nečim pre dolaska na pijacu, to teško možete. Mislim, može samo laboratorija, bolje opremljena laboratorija i to sa tim da zna stvarno otprilike na što se cilja, na koja sredstva.
A kako se sprečavaju zloupotrebe, odnosno podvale? Da sad ovaj paradajz koji ste vi doneli nama ovde na poklon nije da je on stvarno organski.
Eto, upravo pričamo o tome. Znači, ima čitava ta procedura, znači kada inspektor izađe na polje. Samo još jednom da se ogradim. Znači, obično u sertifikaciju ulaze ljudi koji rade za tržište. Znači, ljudi koji imaju proizvodnju, koji žele da iznesu na tržište, koji žele da kroz, sad znamo već i lance prodavnica i lance prodavnica takozvanih zdravih hrana i velikih supermarketa i tako dalje, možete naći sertifikovane upakovane organske proizvode negde ovaj, ili fuza, ali svakako imaju sertifikate i prate. Znači, kada inspektor izađe na polje, on proceni znači, koliko je polje, zna šta je zasejano, šta se očekuje od roda i zna se šta može da se proda. Znači, faktički, da bi mogli stvarno da propratite da to jeste to što imate pred sobom, mora da postoji papirologija. Inače, upravo smo se protiv toga borili da ne bude organsko je majkimi. Ja razumem da znači postoje proizvođači i želim da svi, bilo bi idealno kad bi u Srbiji stvarno minimalno koristili zaštitna sredstva ili ih koristili onako kako stvarno piše, znači poštovali karencu, poštovali sve, ali znamo isto da na neki način edukacija nedostaje i za konvencionalnu proizvodnju i da jednostavno naši proizvođači su relativno malo upućeni u nove proizvode, šta oni sve izazivaju, kolike su karence, koliko tačno treba da zaspu, kada tačno.
A koliko hrane propadne, malo pre ste evo spomenuli dok smo slušali muziku ili satruli.
Jeste, mi imamo taj odnos, smatra se stvarno i u svetu, jedan ovaj, da je hrana jeftina. Da mi jednostavno dozvoljavamo, da smo na neki način pomalo i bahati, da dozvoljavamo da nam uvenu, da nabavimo tu količinu hrane, da se otprilike 30 do 50% ponekad baci iz frižidera i da jednostavno imamo taj lagodan odnos, a smatra se upravo zato što je to očito nama jeftino. I da stvarno postoji drugi odnos kada vi imate organski proizvod pred sobom. Stvarno znate koliko truda, koliko muke, koliko je neko morao da uloži da bi iznedrio takav proizvod i prosto ljudi ga čuvaju, koriste na vreme, znači ne dozvole da usahnu, da nestanu sve te materije, sva ta energija koja stvarno pospešuje zdravlje. i na taj način on ima stvarno još dodatnu svoju vrednost.
Gospođa Milić, izvolite.
Pa ja sam samo htjela da dodam taj deo oko papirologije, da kažem da to našim zakonom i propisima nismo, da kažem, mi izmislili ovdje u Srbiji, da je prosto da su naši propisi usklađivani, odnosno pripremani u skladu sa, ajde kažem, evropskim regulativama i tako dalje, tako da se svuda u svetu zahteva ta dokumentacija, jer jedino na osnovu nje može da se vidi i ta sledljivost koja je u organskoj proizvodnji jako, jako bitna. Znači, tačno mora da se zna koje seme korišteno, znači da se vodi računa, da se čuvaju računi koji dokazuju da je to sredstvo za zaštitu bilja, gde je kupljeno, u kojoj količini i tako dalje. Znači, samo iz tog razloga je potrebna ta papirologija i vođenje tih knjiga polja koji dokazuju kad se šta dešavalo na polju.
Dobar dan, želimo gospodinu Miodragu, izvolite.
Dobar dan, želim. Evo, sticajem okolnosti, ja se već duže vreme već bavim zdravom hranom, ali amaterski, pošto sam ekonomiju završio, ali to me privlači vrlo uopšte i oko hrane. Samo da vas ovako uspod, da vidim da pričate oko te papirologije, ti procedura, nabavke, svega i to. E, da vam kažem, pazite, ja verujem da je to kod nas, možda pretpostavljam, komplikovanije, kao što je sve komplikovano u našoj zemlji što se tiče te administracije, nego, znate šta je velika prepreka što sam ja primetio? Ja ovdje stanujem kod Kalemegdana i ima i na Bajlonovoj pijaci isto, pojavljuju se sa tom organskom hranom, ima i prodavnice ovdje u okolini po ulicama koje otvaraju, koje vrlo kratko opstaju. A zbog čega? Zbog cene. Cena je veoma visoka. Veoma visoka. To ne da je duplo, nego je i više od duplo. Čak sam primetio da pokušavaju i da provuku robu, recimo, koja nije organska, to se prepoznaje, recimo.
A toliko je skup.
A skup je, recimo, jabučice, neke lepe, onako crvene, da, male jabučice, organsko piše krupno 200 dinara.
Da, da, to nije primereno našem standardu. Evo, hvala vam na javljanju, izvinite što požurujem, jer nam je ograničeno vreme, gosti će obe da se uključe da odgovore. Koja će pre?
Evo, ja sam stvarno u trgovini ponuda tražnja. Znači, iskreno, realno tražnje je, bar ovo što mi imamo, tražnje je mnogo, mnogo veća nego što je ponuda. Znači, mi ne samo u i na bloku 44, velike su cene, da ne kažem ogromne su cene za pojedine proizvode, ali prosto oni se prodaju. I mi
čekajte,
kao nacionalna asocijacija...
ekonomski, suprotno ekonomskoj logici.
Veća je tražnja od ponude. Znači više se traži...
I sad je zato je skupo.
Nego, pa kao, to je zakon tržišta. Znači ako vi imate malo toga, a veliko tražnju, mnogo ljudi hoće,
čekajte,
želi
to opravdanje,
da...
znam da...
Nije opravdanje, mi kao nacionalna asocijacija prosto ne možemo da utičemo na cene. Znači mi ne možemo da dođemo ni prodavcu, ni trgovcu da kažemo, znate, to je veliko, vi sad to smanjite. Znači ovdje je jedno slobodno tržište i nažalost to tako funkcioniše. E, to vidimo i na blogu 44 i tako dalje. Iskreno,
znači, da bude veća,
verujemo,
ponuda,
znači
da
ponuda.
Znači,
nama se iz sveta,
traži.
Znači dolaze, znači Nemci koji traže 35.000 tona recimo soje, koji plaćaju ne duplo. Znači ako je ova, ne znam, 350 tona po hektaru, oni daju 1.000 evra po hektaru, po toni. Uh-huh. Znači, hoću da kažem, i u svetu je velika tražnja, uopšte je trend, znači očito je ljudima verovatno dosta hemije, i prosto je ogromna tražnja za organskim proizvodima.
Samo,
mogli bismo da izvezemo, svi da proizvodimo. Ja sam bila skoro u Japanu, znači svi da proizvodimo. Evo, bili smo u nekoj firmi Mitsubishi koja ima 3 miliona zaposlenih. Cijela Srbija da proizvodi, otprilike samo njih da nahrani, da ne pričam dalje.
I rekli ste, pospešuje zdravlje, tu sam zapamtila da posla objasnite kako je utiče na zdravlje. Izvolite, Jelena.
Pa ja sam htjela samo da dodam da se, ajde kažem, zato mi i zalažemo da povećamo površine pod organskom proizvodnjom i zato smo toliko mnogo aktivnosti.
Jer su nam stvarno zgodni oni usitnjeni posjedi, ili tako?
Jesu, da. To je, recimo, ono što je interesantno za organsku proizvodnju jeste da se ostvaruje profit na tim manjim površinama, a prema prema popisu poljoprivrednih površina koja je urađena 2012. godine, znači prosečna veličina gazdinstva je 4,5 hektara. Tako da u principu organska proizvodnja zaista može i na tim manjim posedima da se ostvari taj ekonomski aspekt i profit, i zato je ona zgodna i za Srbiju. Ali htjela sam da kažem, znači, povećanjem broja proizvođača. Da, još jedna stvar koju nisam napomenula, koja je karakteristična za organsku proizvodnju kod nas, jeste da ona više izvozno orijentisana. Da mi te količine, veće količine izvozimo na inostrano tržište nego što plasiramo na domaće.
Samo upravo manje količine, je to možda razlog i ove skupoće.
Tako je.
Da vas pitam, zašto više izvozimo? To je ekonomski isplativije, unosnije nego da plasiramo domaćim kupcima?
Pa pretpostavljam da su jednostavno, znate, lakše je veću količinu prodati inostranom partneru nego izlaziti svake nedelje na pijacu, i jednostavno pretpostavljam da su oni naši neki ekonomski interesi i iz tog razloga su se opredelili za izvoz.
Rekli ste da je prosečna veličina zemljišta oko 4,5 hektara, ali koje zemljište je pogodno za organsku proizvodnju? Pretpostavljam da nije svako zemljište, i gde ima najviše takvog zemljišta u Srbiji?
Pa da vam kažem, svakom proizvođaču koji odluči da se uključi u organsku proizvodnju, savjetuje se da uradi analizu zemljišta. Prosto da zna sa čime raspolaže. Dešavalo se da proizvođači to ne urade, da lepo primenjuju metode organske proizvodnje, drže se i zakona i propisa i tako dalje, pa im se nađu neki ostaci ili teških metala u proizvodima. Ne zato što nisu proizvodili po propisu, nego jednostavno iz zemljišta ti neki ostaci koji su bili prelaze na proizvod. E, iz tog razloga se savjetuje da se uradi analiza zemljišta, da proizvođač zna sa čime raspolaže i sa čime kreće u organsku proizvodnju.
Gospođo Mišković, rekli ste nutritivno superiorniji proizvodi, ali kad prevedemo, dakle, povoljni za zdravlje, jel? U kom smislu?
Pa u smislu, ako uzmete da je naše telo jedan savršeni mehanizam koji se, znači, regeneriše, što bi rekli, svake noći, i samo je dovoljno da ga pustimo, da, što bi rekli, radi svoj posao, da ga ne trujemo. Za mene je to već jedna velika stvar. Znači, već hranići organizam klasičnim, da kažem, samo još malo možda, organska proizvodnja jesmo je mi sad definisali zakonima, podzakonskim aktima i tako dalje, uveli sertifikate i ovo, ali to suštinski jako liči na tradicionalnu našu proizvodnju. Zato i pričamo o velikom potencijalu Srbije, da Srbija ima veliki potencijal da lako sklizne u organsku proizvodnju. Ja bih se i samo vratila...
A što to ne radim?
Zašto ne radimo? Ja lično mislim da prosto ono što meni lično nedostaje, evo ja sam već 5 godina u tome i pokušavamo svi zajedno, i Jelena, ali nismo oni koji izistinski o tome odlučuju. Znači, da se napravi prosto cilj. Znači, da li Srbija, da neko jasno kaže, da li Srbija ide u razvoju organske proizvodnje, s kojim količinama i šta? Da bismo mogli da napravimo jednu strategiju kako to sve da uradimo. Znači, ako idemo za Niš, koliko nam je potrebno pruga, koliko nam je vozova, hrane, ljudi,
sve. Da preciziramo sve.
Znači, da preciziramo i da napravimo jednu stratešku priču, znači jednu logistiku koja će obezbediti da mi 2020. imamo recimo 20%, što je moguće. Austrija recimo za 4 godine uspela da uvede 20% svojih površina pod organsku. I oni su vrlo tržišno orijentisani, vrlo, znači, razmišljaju o profitu, pa su našli svoju računicu zašto žele. Imali su 16, sad idu na 20. Mi imamo negde oko 4 miliona hektara obradivog zemljišta.
A koliko je proizvodnja organske hrane, da kažemo, unosna, isplativa, s obzirom da znamo koliki je broj nezaposlenih ljudi koji bi možda...
Ja lično mislim
da...
sasvim. Yes. Samo je problem stvarno našeg napuštanja sela. Imamo 2000 sela koja su napuštena. Mi gledamo iskreno...
A to je
iskreno,
stvarno resurs. I potest.
Ogroman resurs. Pa kad izađete, pogledajte sami koliko vidite zaparloženih njiva okolo. Da, zaparloženih, znači zapuštenih. Yes. Jednostavno se nekako koncentracija ide ka gradu. I nažalost, znači, naša domaćinstva su relativno, znači, stariji, znači negde oko 81% ljudi je preko 45 godina. Ali ogroman potencijal nam leži u poljoprivrednim školama. Mi imamo negde oko 30 poljoprivrednih škola. Imamo od 6 do 8 hiljada mladih ljudi sada tamo koji su se opredelili za poljoprivredu. Dati im, znači, ja bih se fokusirala upravo na njih. Jer to jeste neka šansa, ako se ti mladi ljudi obezbedi im se povratak, jedan normalan na selo, jedan normalan život. A mislim da sada ima još mnogo lakši potencijal, posebno zbog interneta, komunikacije, povezanosti svega, da se ti mladi ljudi nađu na selu, da im se obezbede uslovi. Ali to mora na nekom globalnijem nivou, to mora da se napravi kao cilj, mora da se vidi šta je sve potrebno da bi se taj mladi čovjek vratio i da bi mu bilo dobro na tom selu, da mu pomognemo da se organizuju, da se nađe kupac, da se nađe, znači imamo, znamo šta sve treba, da se vidi šta bi on to proizvodio za tržište, da bude uspešan, da se oformi možda čitava, znači plejada mladih ljudi koji će zajedno da se vraćaju i da im bude dobro tamo. Tu će biti gde ima više mladih ljudi na selu, tu ima i više šanse i za podmladak i više dece i to je neka buduća Srbija koja raste. Mi imamo 0,8%, znači nataliteta, jasno je, realno, ružno reći, a mi odumiremo na ovaj način. Znači, ova trasa koja se sada, kojom sada idemo, ne vodi ka prosperitetu. Mi nismo konkurentni u konvencionalnoj proizvodnji. Mi pričamo o 4,5 hektara, a u stvari 8 hektara u proseku u Vojvodini, 2,5 hektara u dole u Srbiji. S tim što imamo famoznu tu kravu, znači, koja je potrebna da bi se zaokružila ta proizvodnja, mi imamo, znači, velike potencijale i jeste to jedna vrsta tradicionalne proizvodnje koja uz ovu organizaciju i ovu papirologiju nije uopšte teško uvesti mlade ljude da uđu u ovu vrstu proizvodnje da budu vrlo uspešni. Jel to se pokazalo?
Pre nego što Jelena detaljnije kaže gde smo mi u odnosu na Evropu s obzirom da se i tim poslom bavite, moram da vas pitam, osim naravno mladih ljudi koji svakako učete škole ili su opredeljeni i tako dalje, postoje ljudi koji su izgubili posao i imaju možda neku njivu, barevu, ne mora to bude na selu, nego u nekim prigradskim opštinama, beogradskim ili bilo kog drugog grada u Srbiji. Kome da se obrate? Šta je to što moraju da nauče? Da li vama u Srbiji organik ili ministarstvu ili šta je to prvi korak?
Pa iskreno, prvi korak mogli bi znači na pijaci Zeleni venac u Kuli nalazi se kancelarija u kojoj sedi naš generalni sekretar, magistar Ivana Simić. Mogu njoj da se obrate, znači mogu da prošetaju, jednostavno da krenu od informisanja. Ako se zna da vam znači za život, za održivost otprilike povrća, voća i tako dalje, treba otprilike 11 ari, sasvim je moguće baviti se ovim lepim poslom, obezbediti svojoj porodici i polako, znači, ući. Zna se da se sa nekih otprilike 4 hektara može vrlo lepo živati. Mi imamo primere porodice koje žena radila u sudu, napustili su, krenuli u proizvodnju. Oni sada imaju, čini mi se, za 7 godina, oni sad imaju 9 hektara, a počeli su od hektara. Da. Što će reći da je to vrlo profitabilna priča, znači retko koji posao, oni imaju još dvoje dece, yes. Znači to je četvoročlana porodica sa manjom decom, sad su studenti, znači vrlo, samo po sebi govori da je to vrlo profitabilna priča koja može, malo koji posao ovde u Beogradu, normalan posao može to da vam donese.
Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Jelena, eto, gde smo mi u odnosu na Evropu i na evropske zemlje, tu su Francuska, se spominje Španija, šta smo uradili, šta nismo, šta propuštamo?
Htela bih samo da napomenem, čisto da pomognemo ljudima koji su zainteresovani da možda krenu sa ovom pričom, da zadnjih godina imamo puno brošura koje jednostavno su sažmele čitavu tu priču organske proizvodnje, kako se uključiti u organsku proizvodnju, koji su to koraci koje je potrebno preduzeti da jednostavno da postanete organski proizvođač.
Jedna od brošura je i kako do sertifikovanog organskog proizvoda Serbia Organike.
Takođe postoje i brošure koje su, ajde kažem, usko specijalizovane, znači kako proizvesti pšenicu, kukuruz, suncokret, recimo
malinu, krušku
i tako dalje, koje tačno navode koja sredstva mogu za zaštitu da se koriste za ishranu i tako dalje. Tako da je sada ovim proizvođačima koji sada odluče da kažem da se uključuju u proizvodnju mnogo lakše nego onima koji su predno 10 godina krenuli sa organskom proizvodnjom. Pa da vam kažem, što se sveta tiče, u 164 zemalja sveta se obavlja organska proizvodnja. 1,9 miliona proizvođača se bavi ovom proizvodnjom. Što se Evrope tiče, 320.000 recimo gazdinstava u Evropi se bavi organskom proizvodnjom.
I šta govore ti podaci?
Pa govori da to da se recimo tržište jeste i govori to da se recimo tržište organskih proizvoda u zadnjih 10 godina povećalo tri puta. Uh-huh. Znači da je to jedno tržište koje raste i svake godine postoji rast i površina i broja proizvođača koji se da kažem uključuju u ovu proizvodnju. I ono što je interesantno jeste da zemlje koje imaju zastupljenu organsku proizvodnju da i pored svoje te sopstvene proizvodnje i dalje pokazuju potrebu za uvozom organskih proizvoda.
Da, a prednosti su ogromne, mi ćemo svakako nastaviti našu priču, ali ću i vama i našim poštovanim slušalcima prvog programa Radio Beograda najpre da kažem da će sledeća emisija U središtu pažnje biti na programu posle letnje pauze, preciznije u ponedeljak 1. septembra od 17.05 do 18 časova, dakle u ovom istom terminu nas slušajte, ali evo za mesec dana otprilike od 1. septembra. Gošće današnje emisije bile su Jelena Milić, savjetnica za unapređenje organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede, puno hvala na gostovanju.
Hvala.
I gospođa Nada Mišković, predsjednica Nacionalne asocijacije za organsku poljoprivredu Srbije, Serbia Organica i predsjednica grupacije za organsku poljoprivredu Privredne komore Srbije. Puno hvala na korisnim brošurama i na poklonu i na gostovanju u emisiji. Tonski realizator bio Aleksandar Hajdin, producent Ljiljana Nukić, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetan dan.